Έλα, ένα, δύο, ένα, δύο.
Μακούς.
Over. Καλημέρα σε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. 5η 18 Μαΐου του 2023. Η κυρία Μαρία Γεωργίου.
Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8.
Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τους ήχους.
Και ό,τι μπορεί κάνει για να ακούγονται οι φωνές μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο, το Καστελόριζο και όλα τα νησιά μας.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις πολύ όμορφες και σήμερα μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9.
Σε επενδύουν την εκπομπή και το πρόγραμμά μας, να το λέμε τώρα
και
αυτό.
Οι επενδύσεις είναι μεγάλο πράγμα.
Επενδύσεις, αστείευεσαι. Εδώ γίνεται χαμός. Λοιπόν, η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας και το καλύτερο παιδί του κόσμου, Ευαγγελία Χρούση.
Βράχη της εκπομπής και οι δύο.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και SMS. Και SMS δεχόμεθα. Πέστε στον κόσμο.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε. Και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και την πολιτική επικαιρότητα, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Βεβαίως. Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αλίμονο.
Λοιπόν,
πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές, ή πρωίν διαδρομές στο Twitter, η σελίδα της εκπομπής μας στο Twitter. Και βεβαίως πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook πάντα, γιατί εμείς είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, έτσι δεν, από TikTok και λοιπά δεν λογάμε
ναι,
ακόμα.
Ναι,
θα βάλουμε κάποιον ειδικό, θα βάλουμε τα πιτσιρίκια μας να μας βγάλουν και σελίδα στο TikTok.
Λοιπόν, κατάλαβες, μεγαλύτερη χαρά για τον δημοσιογράφο από το να επιβεβαιώνεται υπάρχει.
Ω, για πέ.
Χτες που γιόρταζε ο Ιούνιος, σου είπα αύριο θα γιορτάζει ο Ιούλιος.
Και γιορτάζει.
Και γιορτάζει.
Έλα, ρε. Ο Ιούλιο, χρόνια πολλά στον Ιούλιο και την Ιουλία. Και τη Φαϊνή, την ιδέα. Που, όχι Φαϊνή, γιορτάζει λέει η Φαϊνή και ο Εφράσιος και η Εφρασία. Τι είναι αυτό, Παναγιά.
Χρόνια πολλά σας. Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα.
Ναι, γιορτάζω.
Κι εγώ.
Όχι, εσύ όχι, είσαι νέο κορίτσι.
Ναι, νομίζεις.
Όχι, είσαι νέο κορίτσι. Λοιπόν, εγώ γιορτάζω όμως. Άρα χρόνια μας πολλά σε εμάς που γιορτάζουμε. Και ποιος άλλοι γιορτάζουν σήμερα, ποιοι άλλοι. Είναι διεθνής μέρα, λέει, για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω καμιά τέτοια είναι η αλήθεια. Και Παγκόσμια Μέρα Ενημέρωση για το Εμβόλιο κατά του AIDS.
Μάλιστα. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με το AIDS και όταν ανακαλύφθηκε το εμβόλιο και θεραπείες. Μάλιστα.
Λοιπόν, να σου πω κάτι. Διεθνής Μέρα.
Ναι.
Ξέρω ότι οι πάντες αναμένουν και εσύ αναμένεις να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την προεκλογική επικαιρότητα, γιατί πραγματικά είναι στο κόκκινο η αντιπαράθεση.
Είναι καυτή που συνηθίζουμε να λέμε.
Ναι, με αφορμή και όλα αυτά τα σενάρια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, τις κόντρες που υπάρχουν στην κοινωνική δικτύωση για το Διονύση Σαββόπουλο και τα αρέστα. Όμως, θα μου επιτρέψεις με αφορμή και το σχόλιο σου για το εμβόλιο κατά του AIDS να σου πω για μια είδηση την οποία διάβασα σήμερα και. Φυσικά κάνει το γύρο του διαδικτύου εδώ και αρκετές ημέρες. Αλλά είναι ανατριχιαστική και θα ήθελα να παρακαλέσω να κάνουμε μια υποθετική προβολή για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν κάτι τέτοιο ήταν πραγματικότητα στην Ελλάδα. Διαβάζω λοιπόν από τις εφημερίδες, συγκεκριμένα από την Καθημερινή, έτσι δεν έχει σημασία, είναι και αλλού η είδηση. Σε καρκινοπαθείς φάρμακα με δελτίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Είναι δυσέβρετα τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Είναι αναδημοσίευση από άρθρο των New York Times. Και ο Λευκός Οίκος αναζητά μέτρα ως αντίδοτο στο ρεκόρ ελλείψεων. Γιατί γίνεται αυτό? Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν φάρμακα για βασικές θεραπείες. Και μιλάμε για βασικές μορφές καρκίνου, έτσι, για τις πιο συνηθισμένες. Γιατί είναι συνδεδεμένα τα γενώσιμα αυτών των φαρμάκων στις ΗΠΑ με τα υλικά, τα συστατικά τα οποία προέρχονται από χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δυσέβρετα. Και τώρα μιλάμε για γενώσιμα μορφών χημειοθεραπείας, για θεραπεία, ακούστε, καρκίνου του πνεύμονα, καρκίνου του μαστού, της ουροδόχου κύστης, οωθικών κλπ. Δηλαδή μιλάμε για τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου.
Βέβαια.
Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους. Το λέω. Γιατί, όχι μόνο γιατί η ιστορία έχει φτάσει σε επίπεδο Λευκού Οίκου και προσπαθούν να βρουν μια λύση, έχουν κάνει μια ειδική ομάδα κρίσεων κλπ. Αλλά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση στις ΗΠΑ. Εδώ λείψαν τα παυσίπονα και τα αντιπηρετικά και σηκώθηκε κουρνιαχτός που έφερε τα πάνω κάτω. Εκεί άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν, δηλαδή δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
Αυτή την άνηση με ένα μάχη ρίσκο με καθημερινό. Με την ασθένεια.
Καλά, μην λέμε άνηση, είναι... γιατί δεν είναι πάντα άνηση. Δεν είναι πάντα άνηση. Έτσι,
εντάξει, είναι κρίσιμο. Όμως,
είναι
κρίσιμο. Το να λείπουν τα φάρμακα. Δεν, ναι, τα φάρμακα. Ναι. Είναι
δύσκολη.
Πάρα πολύ
είναι, δύσκολη. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ κρίσιμη. Ναι. Θέλω να πω, γιατί καμιά φορά κερδίζει και ο ασθενής, έτσι. Δεν κερδίζει πάντα ο καρκίνος.
Προφανώς η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που. Προφανώς.
Γι' αυτό δεν σε μαλώνω προ Θεού, απλά ούτε σε διορθώ.
Κατάλαβα πώς
το λέει. Ναι.
Καλό είναι να δίνουμε και μια ελπίδα στους ανθρώπους που δίνουν αυτόν τον αγώνα.
Που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν είναι.
Δεν. Έχουμε ανθρώπους δίπλα μας.
Για να καταλάβει κανείς ότι η ιστορία με τα φάρμακα είναι εξαιρετικά περίπλοκη, εξαιρετικά πολύπλοκη και μια εξίσωση που πολλές φορές λύνεται πάρα πολύ δύσκολα ακόμη και σε μια υπερδύναμη οικονομική.
Που πιστεύεις ότι τα έχει λυμμένα όλα.
Ακριβώς, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα έπρεπε να τα έχει λυμμένα.
Έχει σημασία και γι' αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να το μοιραστώ και μαζί
και
σου και με τους ακροατές.
Ναι.
Βεβαίως.
Είναι ένα θέμα που απασχολεί πια όλα τα σπίτια.
Ναι.
Όλες τις οικογένειες.
Βεβαίως εδώ στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια ζητήματα.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς, τα λέμε αυτά.
Ναι.
Τώρα. Ξέρω ότι το θέμα που καίει είναι η προεκλογική επικαιρότητα. Τι έμειναν δύο και απ'
δύο μέρες
σήμερα.
Μήνανε. Δύο και σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν καίει πια, γιατί νομίζω ότι έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται ή έχουν διαμορφωθεί. Όπως βλέπουμε τα πράγματα, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κλείσει τις τελευταίες εμφανίσεις τους, έχουμε τις κεντρικές ομιλίες, κάποιες ήδη έχουν γίνει, τις κεντρικές εκδηλώσεις των κομμάτων, έχουμε τις τελευταίες συνεντεύξεις.
Στη Θεσσαλονίκη μιλάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, νομίζω, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Καλά
κάνε
το λέω.
Κάνε και ο Κώστας Καραμαλής. Δεν θα μιλήσει, δεν θα κάνει δήλωση. Αλλά θα παρευρεθεί.
Θα είναι εκεί, μα ήταν ναι. Συμπεφωνημένο αυτό, νομίζω.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πες τα μου εσύ που τα παρακολουθείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Έχω εδώ το καταλογάκι, μου πω κάποιο λάθος και με μαλώσουν ναι. κάποιοι. Ναι. Έχουμε σήμερα την ομιλία στην πλατεία Συντάγματος.
Ακριβώς, την κεντρική.
Την κεντρική.
Η κεντρική ομιλία.
Την κεντρική, στις 8.
Ναι.
Στις 8. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα δίνει συνεντεύξεις. Το Πασόκ την είχε χθες την κεντρική ομιλία του, γι' αυτό το λόγο.
Στο Θησίο.
Στο Θησίο, ναι. Σήμερα δίνει λοιπόν συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμψιλής, σε 9 παρατέταρτο, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και στις 8 στο Μέγκα. Στο τελευταίο του Μέγκα. Εκεί που έδωσε χτες ο κύριος Τσίπρας.
Ναι. Χτες ο Πρωθυπουργός έδωσε και στην Κατερίνα καινούργιο, νομίζω.
Ναι, ναι, στην Κατκέν τη φίλη σου.
Στην Κατκέν. Εντάξει.
Ο κύριος Βαρουφάκης μιλάει και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Α, θα συμπέσουν στην ίδια
κοίταξε,
πόλη.
Κοίταξε. Στην Κατκέν, στο λέω με αφορμή, διάβαζα χτες. Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε και το Ζαχαρία. Δεν έχει σημασία. Ότι τα κορίτσια είναι αυτά. Εσείς θα κρίνετε. Δηλαδή τα κορίτσια τα.
Τα κορίτσια κάπως και κάτω νεότερα. Το 45.
Και τα
πάλι εμείς.
Ναι, ναι, τα κορίτσια. Θα κρίνουν την αναμέτρηση όπως πάντα. Μια ζωή ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για τις γυναίκες, κυρίες και κύριοι. Είναι.
Έλα, τώρα
γνωστό και δεδομένο
το
αυτό.
Το ακούσαμε ναι. Το παραπονάκι σου.
Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο πάνε όλοι στις κοριτσίστικες, ας το πούμε, εκπομπές.
Εντάξει, προσπαθούν να προσεγγίσουν, εγώ το λέω από την αρχή, άλλα κοινά. Φαίνεται ότι οι πολιτικές συνεντεύξεις πια δεν έχουν τη διεισδυτικότητα που είχαν παλαιότερα. Προσπαθούν να προσεγγίσουν άλλα κοινά και με άλλους τρόπους.
Ναι.
TikTok, social media,
ναι, γίνεται,
Instagram,
ναι.
Εκεί γίνεται
εκεί
η προεκλογική μάχη, εκεί δίνεται.
Λοιπόν, και με επιτυχία πρέπει να πούμε, γιατί τα λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, έχουν όντως κινητοποιήσει μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, υπάρχει και μια... Μάλλον τα παρελκόμενα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει μια κόντρα που βγαίνει σε εκπομπές, δηλώσεις και κοριτσίστικες. Έβλεπα χθες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την, ας πούμε, κόντρα που υπήρξε σε ένα τέτοιο πρωινάδικο για το θέμα του Διονύση Σαββόπουλου.
Συνεχίζεται.
Χαμός γίνεται. Του Διονύση Σαββόπουλου, του Νιόνιου που λένε κάποιοι.
Νιόνιου μας κιόλας.
Του Νιόνιου μας. Βγήκε ένας θες συνάδελφος αγαπημένος μου πολύ. Ονόματα δεν λέμε εδώ, πολύ δεν λέμε. Έλεγε ο Νιόνιος μας και ο κύριος Σαββόπουλος. Σταυροκοπιόμουν εγώ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε, παρότι έχουν εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και έχουν χυθεί ωκεανοί αίματος για την κατοχήρωση και τη διασφάλισή της. Έχουμε υποφέρει πάρα πολύ διαχρονικά ως λαός. Ναι. Τη στέλνουμε στο διάολο καμιά φορά τη δημοκρατία, έτσι. Ναι. Δηλαδή, παρότι ευτυχώς ακόμα έχουμε προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία και οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν ποιον θα ψηφίσουν.
Έχουν απόψεις.
Να τις αλλάζουν τις απόψεις.
Βέβαια.
Να τις αλλάζουν. Γιατί, δηλαδή, δεν είναι κακό αυτό.
Εγώ θα στο δώσω αλλιώς.
Ναι.
Εμείς, σαν εκπομπή, υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα του Μποφίλιου να φοράει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να ψηφίζει ό,τι θέλει. Το δικαίωμα του Σταμάτη Κραουνάκη,
ναι,
της Τάνιας Ανακλείδου.
Ναι,
γιατί να μην υπερασπιστούμε και το δικαίωμα του Διονύση Σαββόπουλου. Και εγώ θυμώνω με αυτούς που δικαιολογούν τα πάντα μέχρι και τα σχόλια του Μηθριδάτη.
Ναι.
Αλλά ο Σαββόπουλος δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή
του. Όχι. Κοίταξε, δεν είναι θέμα εκπομπής, νομίζω, Μαρία μου. Είναι θέμα δημοκρατίας.
Προφανώς.
Δηλαδή, να πούμε ξεκάθαρα.
Προσπαθώ να το περιορίσω, γιατί πια βλέπουμε και διαβάζουμε διάφορα.
Εδώ ξέρω ότι μέρος του ακροατηρίου θα λυσάξει, θα αρχίσει. Ας πούμε. Να, εδώ ο Χουντάρας ήδη αρχίζει και στέλνει τα πρώτα του μηνύματα. Λοιπόν, θα λυσάξουν κάποια, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Εγώ δεν άκουσα, ας πούμε, τους δεξιούς, τους κεντροδεξιούς, τους κεντρώους να πω. Να συχτηρνάνε, ας πούμε, τον Ξαρχάκο, που από ατόφιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής για δύο σεζόν ήταν, για δύο θητείες. Τόσο για μία σίγουρα.
Ναι. Ευρωβουλευτής, ναι, ναι,
ναι,
ναι.
Έδωσε γραμμή. Ευρωβουλευτής, βέβαια. Έδωσε γραμμή τώρα στον κόσμο να ψηφίσει κουκουέ. Δεν είδα στα social media να τον βρίζουν τον Ξαρχάκο.
Πάντως.
Δεν θυμάμαι παλαιότερα, γιατί εντάξει, τα έχουμε τα χρονάκια μας. Εγώ όχι, εσύ. Είπαμε, είσαι νέο κορίτσι. Λοιπόν, δεν έβλεπα τους δεξιούς, ας πούμε, τους κεντροδεξιούς, να συχτηρνάνε το Χατζηδάκι, όταν η ρητορική του εξυπηρετούσε πάρα πολύ την αριστερά. Δηλαδή, τους πολιτικούς στόχους στην αριστερά.
Θυμάσαι ποιοι έβριζαν το άθλια, χιδαία, το Μάνο Χατζηδάκι.
Βεβαίως. Ο αυριανισμός.
Ακριβώς.
Ο αυριανισμός, ο οποίος υπάρχει ακόμη, να σου πω. Όχι με τη μορφή της εφημερίδας πια. Ο αυριανισμός διαπερνά οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
Ακριβώς.
Από τα αριστερά.
Με τη μορφή της χιδαιότητας
τη και
των επιχειρήματων. Μα κάτι αντίστοιχο, ναι, δεν γίνεται τώρα στο Σαββόπουλο.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τον δείχνουνε, μάλιστα, και είδα και πρώτο το ξεκίνησε η κυρία Κρήτα, αλλά
μπήκαν και άλλοι μετά. Μπήκαν.
Βέβαια, συνεχίστηκε. Και που τον δείχνουνε, ας πούμε, από το τελευταίο σόου στο Άλσος, σε μια έτσι κάπως πικάντικη φάση, με μια χορεύτρια ντυμένη και αυτή πικάντικα. Δηλαδή, τον εξευτελίζουνε με ένα στιγμιότυπο που αποτέλεσε ένα σατυρικό μέρος ενός σόου, έτσι, για να τον εμφανίσουν, και το λένε κιόλας, ως ένα, πώς το πούμε τώρα, διεφθαρμένο και νοσηρό ραμολιμέντο. Νομίζω ότι αδικούν τους εαυτούς τους και τη δημοκρατία, και νομίζω και τον πολιτισμό μας, γιατί κακά τα ψέματα, ο Διονύσης Σαββόπουλος, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, αποτελεί μέρος του πολιτισμού αυτού του τόπου. Προσωπικά αισθάνομαι ότι είμαι ο τελευταίος που έχει ανάγκη ο Σαββόπουλος να τον υπερασπιστεί. Ο τελευταίος των τελευταίων. Εκείνο που υπερασπίζομαι είναι το δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν δικαίωμα, να έχουν άποψη και να έχουν.
Να τη λένε
και να την αλλάζουν.
Δικαίωμα να την πουν και να την
και
αλλάζουν.
Αλλάζουν.
Πώς τη σου είπε ο Χωμενίδης, ότι να είναι.
Ή ότι να είναι.
Ή ότι να είναι. Ή ότι να είναι.
Ναι, ότι να είναι.
Ή ότι να είναι. Οι οποίοι χρόνια τώρα χαίρονται να υβρίζουν τον Σαββόπουλο.
Και μας λέει εδώ ένας φίλος, και έχει δίκιο, και βεβαίως αυτά τα μηνύματα όχι μόνο διαβάζονται, αλλά υποκλεινόμαστε, και αν κάναμε λάθος να ζητήσουμε και συγγνώμη. Λέει, χθες ήταν κάτι χιλιάδες στο Σύνταγμα στην κεντρική συγκέντρωση του ΚΚΕ. Επειδή μιλάμε για δημοκρατία, υπάρχει και καμία αναφορά. Βεβαίως ήταν η κεντρική συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα. Πρέπει να πω, την είδα. Δεν είχε σχέση με τις συγκεντρώσεις άλλων εποχών, όχι μόνο του ΚΚΕ, γενικότερα.
Ήταν, εκεί μια, από μεγάλη
ότι... ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση όμως για τα μέτρα της εποχής.
Ναι.
Για τα μέτρα της εποχής, γιατί κακά τα ψέματα, το ΚΚΕ είναι ίσως το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να κινητοποιεί τόσο κόσμο ανά πάσα στιγμή.
Τόσο μεγάλες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Μα είπαμε πριν ότι χθες είχαμε από το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα τις κεντρικές τους συγκεντρώσεις. Σήμερα έχουν κάνουν οι υπόλοιποι.
Ναι. Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 και 22. Είστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποια να μας ακούτε. Σήμερα, το είπε και η Μαρία, είναι Διεθνής Μέρα Μουσείων.
Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να πω, θα επισκεφτεί το Μουσείο της Ακρόπολης.
Ναι. Και γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων.
Γίνεται μια σειρά εκδηλώσεων, ναι.
Μπορείτε να μπείτε στο artnews.gr να τα δείτε, να μην τα λέμε τώρα αναλυτικά.
Και ναι, βέβαια, σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε στην ειδική σελίδα, να μάθουμε πού ψηφίζουμε και τα λοιπά, για να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά την Κυριακή το απόγευμα.
Από τις 6 το απόγευμα μέχρι το 8 το βράδυ πέφτουμε πάνω στα exit polls, να δούμε.
Θα έχουμε ένα ενιαίο exit poll, όπως έχουμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, γιατί είναι πολλά και τα λεφτά, έτσι. Δεν μπορεί.
Και έχουμε...
Ξέρεις ότι το exit poll κοστίζει 10 φορές πάνω από ότι μια δημοσκόπηση.
Α, ναι.
Περίπου, δεν ξέρω αν είναι 10, αλλά πολύ γιατί περισσότερο.
Τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, κάθε εταιρεία έβγαζε το δικό της exit poll. Θυμάσαι ότι κάναμε και συγκρίσεις. Και είμαι σίγουρο ότι ήσουν στο στούντιο και σου φέρνανε.
Εννοείται, ναι, φυσικά. Φυσικά.
Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα ενιαίο.
Τώρα έχουμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις προς το παρόν. Μέχρι και αύριο θα δημοσιοποιηθούν καθίσαμε και τα μετράγαμε χτες με ένα φίλο, τουλάχιστον 5-6 δημοσκοπήσεις.
Σήμερα, αύριο θα είναι οι,
ναι,
οι τελευταίες.
Σε αυτές που έχουμε δει, γιατί μέχρι και χτες είχαμε μία από την Άλκο, πρέπει να πούμε.
Ναι, και τον κύριο Παναγόπουλο.
Και τον κύριο Παναγόπουλο από την Άλκο. Δείχνει μία, πώς το πούμε τώρα, διεύρυνση στο προβάδισμα που έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 6,7, καλά θυμάμαι, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, η Άλκο εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί μεταξύ 34,7 και 38,7.
Αυτά τα όρια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον πια.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ από 27,3 μέχρι 31,3. Βέβαια, πρόσεξε. Οι δημοσκόποι δίνουν αυτά τα όρια ακριβώς για να υπολογίσει κανείς το μέσο όρο.
Ακριβώς.
Όμως, εάν πάει στο πάνω όριο το δεύτερο κόμμα και στο κάτω όριο το πρώτο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουμε άλλη εικόνα.
Δραματικά. Κατεβαίνει στο 3 με 4% η διαφορά. Και έχει το ενδιαφέρον του αυτό το ξεχωριστό.
Λοιπόν.
Όπως ενδιαφέρον και των υπόλοιπων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή το δίνει από 7,8 μέχρι 9,8. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από 5,9 μέχρι 7,9. Την Ελληνική Λύση από 2,7 μέχρι 4,5 και το Μέρα 25 από 2,6 μέχρι 4,4.
Λοιπόν, ο Γιάννης ο φίλος μου, μου λέει, ο οποίος δουλεύει και στον Αλφα, γεια σου ρε Γιάννο, μου λέει, παιδιά, πείτε για την Άλκο ότι έγινε για λογαριασμό του Αλφα, βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Δεν το κρύβουμε ποτέ, εδώ, εντάξει, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την ακρόαση, να σε καλά. Λοιπόν, εμείς δεν κρύβουμε ποτέ εδώ ποιος κάνει
ούτε ονόματα δημοσιογράφων,
ούτε τις επιτυχίες,
ούτε
τίποτα.
Ούτε εφημερίδων, ούτε τηλεοπτικών σταθμών.
Αλλού γίνεται, εμείς δεν το κάνουμε. Αλλά θέλω να πω, σε ό,τι αφορά εμάς, έτσι, να βγαίνει κάτι εδώ στην εκπομπή και να μην λένε που βγήκε.
Στη δημοσκόπηση της Άλκο, λοιπόν, για λογαριασμό του Α, ενδιαφέροντα στοιχεία ήταν και η αξιολόγηση κυβέρνησης αντιπολίτευσης και η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών και η παράσταση νίκης.
Ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
Ναι.
Ενδιαφέρουσα, ναι. Πολύ. Ναι.
Γιατί ξέρεις, η δημοσκόπηση δεν είναι μόνο οι αριθμοί της πρόθεσης ψήφου, είναι και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί ενδιαφέρον.
Τα
και
ποιοτικά ήταν πιο
και
καλά.
Η πρώτη δημοσκόπηση που βαθμολόγησε και τους πολιτικούς αρχηγούς στον debate.
Έτσι.
Και τελικά μας έδωσε την εικόνα που είχαμε όλοι. Δηλαδή, τις καλύτερες απαντήσεις την καλύτερη βαθμολογία την παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτος ο κύριος Βελόπουλος,
ναι.
Αυτό που λέγαμε. Αμέσως μετά ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και τελευταίος ο Γιάννης Βαρουφάκης. Φαντάζομαι μπορεί να έχουμε και σε άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά ήταν η πρώτη που το είδαμε αυτό. Βέβαια, χθες σε πολιτικό επίπεδο αυτό που συζητήθηκε, είχα μια συνέντευξη του κυρίου του Αλέξη Τσίπρα στο δελτίο του Μέγκα, στην Άνια Τζίμα και τον Γιάννη Πρετεντέρη.
Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι. Ναι, είναι η τελευταία συνεντεύξη των πολιτικών αρχηγών. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι λένε πια, παρότι έχουν δώσει πολλές, πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχει το ενδιαφέρον της. Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα ήταν σχετικά με τη Χρυσή Αυγή και τις ψήφους της Χρυσής Αυγής.
Και επειδή, εγώ το πω ξεκάθαρα, έτσι, επειδή ακούω διάφορα από τρόλς της άλλης πλευράς στο διαδίκτυο, ότι έκανε τα γλυκά ματάκια στη Χρυσή Αυγή, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας, ξεκάθαρα, εδώ είπαμε, λέμε την άποψή μας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ θέλω να κερδίσω τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, όχι τα στελέχη.
Δεν το ακούμε πρώτη φορά αυτό.
Ναι, και προσωπικά, εγώ προσωπικά, έτσι, πέστε να με φάτε, δεν το θεωρώ και κακό. Δηλαδή το να μπορέσει να τραβήξει ένα κόμμα ανθρώπους οι οποίοι πάνε και υπηρετούν με την ψήφο τους μορφώματα όπως η Χρυσή
είναι
Αυγή.
Είναι πολύ λογικό.
Δεν το θεωρώ κακό καθόλου, έτσι. Βέβαια. Έτσι, το ζήτημα είναι να το κάνεις αυτό με τις θέσεις σου, με τις στάσεις σου
και όχι,
και όχι τυχοδιοκτικά. Ναι. Όχι τυχοδιοκτικά.
Εν πάση περιπτώσει, ήταν απόλυτα λογικό αυτό.
Και εδώ πέρα, πού εστιάζεται η κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας?
Ότι δεν ψήφισε την
τροπολογία. Ακριβώς. Ότι δηλαδή τους έκανε τα γλυκά ματάκια μη ψηφίζοντας την τροπολογία και μη στέλνοντας
υπόμνημα
στον Άριο Πάγο. Και γι' αυτό θα πάνε. Ναι, και τώρα πάει να τους πάρει.
Εντάξει, εν πάση περιπτώσει πρόκειται για πολιτική δίκη προθέσεων όμως.
Ναι.
Γιατί αυτό που λέει είναι απόλυτα λογικό. Ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την ηγεσία, είναι κλιματική οργάνωση, αλλά τους ψηφοφόρους θα κάνουμε μια προσπάθεια και κάνουμε μια προσπάθεια να τους φέρουμε με τα νερά μας, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να το πω έτσι. Είχε ενδιαφέρον, γιατί χθες είχαμε και από το Twitter του Κασιδιάρη.
Ναι.
Ο οποίος
έδωσε γραμμή.
Για την ψήφο.
Έδωσε γραμμή. Έδωσε γραμμή.
Καταψηφίστε Μητσοτάκη να είστε καχύποπτοι με πλεύση ελευθερίας εάν το κόμμα του κ. Κανελόπουλου.
Ναι.
Τζίμερο και νίκη.
Και την νίκη, ναι. Λέει να είστε μαζεμένοι, να είστε προσεκτικοί.
Ναι.
Να είστε προσεκτικοί, είπε απέναντι σε αυτά τα μόνα.
Να είστε καχύποπτοι, ναι. Καχύποπτοι, ναι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και μία ακόμα είδη στην οποία εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να τη μοιραστούμε για όσους έτυχε να μην την δουν, να μην την παρακολουθήσουν. Είχαμε έναν ακόμη άγριο ξυλοδαρμό ενός 12χρονου παιδιού στο Γαλάτσι από συμμορία ανηλίκων.
Πόσο συχνή είναι αυτή η είδη?
Όπως το λες, με το σκηνικό να βιντεοσκοπείται και να ανεβαίνει στα social media. Έναν άγριο προπυλακισμό. Το παιδί έπαθε σοκ μετά τον ξυλοδαρμό, όπως είπε η μητέρα του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία. Ναι. Έτσι.
Και όλο πιο, οι ηλικίες πέφτουν όλο και πιο κάτω. Mm-hmm. Όλο και πιο. Έχουμε 12χρονα πια. 13χρονα.
Και ενδεχομένως να πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι οικογένειες, θα πω Μαρία μου, όχι όμως στο πλαίσιο της ευχής. Όπως το λένε, δηλαδή, τι εννοώ, μήπως θα πρέπει να υπάρξουν λίγο μεγαλύτερες κυρώσεις και αυστηρότερες και για τους γονείς.
Της ενεργής παρέμβασης.
Ναι, γιατί ωραία είναι τα ευχολόγια και οι συστάσεις κλπ. Αλλά μήπως θα πρέπει οι γονείς να είναι λιγάκι πιο.
Παρεμβατικοί, αν μπορώ να το πω έτσι. Ας το πω έτσι.
Ναι.
Ας το πω έτσι.
Αυτό.
Παρεμβατικοί. Διότι το επόμενο βήμα θα είναι κάτι άλλο.
Άγιες. Με τούτα και με εκείνη η ώρα πήγε 8 και 29. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια. Σας ζαλίσαμε. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι μετά και θα πάμε στους καλεσμένους μας.
Λοιπόν, θα ακούσουμε το σηματάκι μας για τις περιφερειακές μας ειδήσεις.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού, ΕΡΤ και στην Ορεστιάδα. Στην ΕΡΤ Ορεστιάδα, λοιπόν, απευθύνουμε την καλημέρα μας και στην Όλγα Ορφανίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Όλγα, σε ακούμε.
Γεια σου, Όλγα.
Καλή σας ημέρα. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχές της Ροδόπης, όπως το μικρό πιστό του Δήμου Αριανών. Το χαλάζι είχε μέγεθος μεγάλου φουντουκιού. Για νέα μάχη ανακρατηθεί στη ζωή δίνει 20χρονος φοιτητής από τον Βόλο, Γεράσιμος Ιάσονας Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου παγωνιού της μοιραίας αμαξοστοιχίας Intercity, που συγκρούστηκε με εμπορευματικό τρένο στα Τέμπη. Από την Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσει η πρώτη φάση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Ολικών Πάρκων, σύμφωνα με το προσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας. Χρηματοδότηση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου δικτύου διαχείρισης νερού κατάφερε να εξασφαλίσει η ΔΕΙΑ Λέσβου για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Σε αποκλεισμό της παραλιακής λεωφόρου της Ρόδου, στείνοντας ομπρέλες, προχώρησαν τα μέλη της κοινοπραξίας επαγγελματιών, διαμαρτυρόμενοι για τις υπέρογα υψηλές τιμές που προσέφεραν στο διαγωνισμό εταιρείες για παραλίες του νησιού. Σχέδιο ανάπτυξη φωτοβολταϊκών επενδύσεων, η πρώτη εκ των οποίων μέγεθος 30.000 πάνελ, που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, προωθείται για το οροπέδιο του ΕΠΟΥ στοιχείο. Στο Βόλο σήμερα και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, στον προαύριο χώρο του νοσοκομείου, γιατροί του καρδιολογικού τμήματος θα μετρούν την αρτηριακή πίεση σε άτομα που προσέρχονται ηλικίες άνω των 18 ετών. Αυξημένη κατά 23% ήταν η τουριστική κίνηση τον Απρίλιο στη Ρόδο. Και τέλος, τριήμερο κινηματογραφικό εργαστήρι θα διεξαχθεί 9 με 11 Ιουνίου στην Τρίπολη. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την Όλγα Ορφανίδου, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλή δύναμη.
Εδώ είμαστε, 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας έχουμε Σκάτσα Βάρδια, ο Νικόλας Ψωμιάδης στους ήχους.
Καλώς
τον. Για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα. Έχουμε τη Γιάννα Αρφάνη πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου, την αγαπημένη στις μουσικές επιλογές.
Στην Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα, έτσι για να πολιτικολογήσουμε μια ανάσα πια πριν από τις κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τον τακτικό γενικά συνομιλητή μας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην παραδοσιακά δύσκολη πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας και υπουργό παιδείας βέβαια. Κύριε Συρίγο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλε, καλή σας ημέρα. Με την ευκαιρία να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου για την τακτική, όπως ορθώς αναφέρατε, επικοινωνία μας όλο αυτό τον καιρό.
Και εμείς. Λοιπόν, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο που τελειώνει σιγά σιγά, δεν έμεινε. Έχουμε φάει το γάιδαρο, πώς το λένε, μένει μόνο η ουρά. Θέλω να μου πείτε τι γεύση σας αφήνει, πώς το είδατε όλο αυτό να εξελίσσεται.
Δεν είναι, αντικειμενικά με το συγκρίνουμε με άλλες περιόδους, δεν είναι μια ιδιαίτερα έντονη από πλευράς αλλαγών προεκλογική περίοδος.
Την περιμέναμε πιο ζωηρή και πιο τοξική.
Εντάξει, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι ανέβηκαν λίγο. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι.
Αναμενόμενα όμως. Ναι.
Ανέβηκαν οι τόνοι, αλλά θα χαρακτηριζόταν στα όρια του βαρετού, μπορώ να πω μερικές φορές. Υπό την έννοια ότι δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, κάποιο μείζον γεγονός, και επίσης είναι αντικειμενικό στοιχείο ότι η τόνη, πέραν του διαδικτύου όπου παραδοσιακά βλέπουμε αυτή την τοξικότητα, ήταν κόσμη σε γενικές γραμμές.
Γεγονός είναι αυτό. Το θέμα στο οποίο φαίνεται ότι επικεντρώνονται τα κόμματα τις τελευταίες μέρες και η προεκλογική αντιπαράθεση είναι αυτό. Αυτό το σενάριο γύρω από την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που έριξε τελευταία στιγμή στο τραπέζι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και για το οποίο ακούμε πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες και έντονη βέβαια κριτική και βολές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι γιατί θα ήταν κακό να έχουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού εάν προκύπτει από την απλή αναλογική. Δεν είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, δεν είναι και αυτό ένα σενάριο.
Καταρχάς να πούμε κάτι γενικώς για τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Μπορείς να έχεις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού όταν έχεις κάποιο μείζον θέμα. Παραδείγματι, και μάλιστα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Παραδείγματι, έχεις να αντιμετωπίσεις κάτι πολύ σοβαρό όπως ένα μνημόνιο. Οπότε εκεί υποχρεώνεσαι να έχεις μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
Εντάξει, εδώ βέβαια ο κύριος Τσίπρας μας λέει.
Έχουμε ένα θέμα δημοκρατίας.
Θέμα δημοκρατίας και τα Τέμπη.
Ναι, τώρα για τα Τέμπη, αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν θα το έβαζα στη δημόσια συζήτηση. Γενικώς. Το θεωρώ την μπορικία. Για το θέμα της δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο το λέει, αν ο λαός, ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας στην Ελλάδα του 2023, θα επικροτήσει τις απόψεις του. Εκείνο το οποίο όμως εγώ εντοπίζω είναι ότι έχουμε μετατοπίσει διαρκής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό ίσως ήταν το ενδιαφέρον των εκλογών, ότι ξεκίνησε με αυτό που αντιβαίνει προς την έννοια της απλής αναλογικής. Δεν θα είμαστε κυβέρνηση ηττημένων, λέει, θα πρέπει να είμαστε το πρώτο κόμμα. Αυτό αντιβαίνει προς την αρχή της απλής αναλογικής, διότι στην απλή αναλογική κοιτάζεις βάσει πολιτικών συμφωνιών σε γενικές γραμμές, πώς θα μπορέσεις να συστήσεις μια κυβέρνηση, ασχέτως αν είσαι πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Η λογική του πρώτου κόμματος προσυδειάζει προς την ενισχυμένη αναλογική, όπου το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνους των εδρών, άρα το πρώτο κόμμα έχει και το πάνω χέρι για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Μετά μας λέει, δηλαδή, έχουμε κυβέρνηση πρώτου κόμματος. Ναι. Στη συνέχεια ακούμε ότι θα έχουμε, είχαμε ακούσει και πριν, θα έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Στην οποία εννοούσε αριστερή διακυβέρνηση, ναι, με τον κύριο Βαρουφάκη και τον
κύριο Ανδρουλάκη
και τον Πασόκ. Ναι. Ναι. Μετά αυτό το χαλάει ο κύριος Βαρουφάκης λέγοντας να μου κοπεί το χέρι, ξέρετε αυτά τα πράγματα, τα ηρωικά. ακολούθω το Πασόκ, λέει, εγώ με τον Βαρουφάκη δεν συνεργάζομαι, πάει και αυτό το σενάριο. Στη συνέχεια ακούμε κυβέρνηση ανοχής.
Ναι.
Κυβέρνηση ανοχής προσωπικό σε μένα μου προκαλεί ανατριχίλα. Διότι είναι μια κυβέρνηση με κάτω από 151 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να πέσει, διότι δεν θα περάσει κάποιο νομοσχέδιο.
Συμβαίνει όμως στην απλή αναλογική. Συμβαίνει όμως στην απλή αναλογική και αυτό.
Δεν έχει συμβεί στα δικά μας.
Στα δικά μας όχι, αλλά γενικά.
Στα δικά μας όχι.
Όχι. Αλλά συμβαίνει. Το έχουμε δει σε άλλες κυβερνήσεις να γίνονται με την ανοχή.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή στην Ελλάδα υπάρχει ως αρχή από την εποχή του Τρικούπη το ότι το κυβερνών κόμμα ή αυτοί που κυβερνούν έχουν την αρχή της δεδηλωμένης πλειοψηφίας του λαού, δηλαδή έχουν 151 έδρες, αυτό δεν ελέγχεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας. Όταν ψηφίζει ο κυβερνικός συνασπισμός στο κυβερνικό κόμμα, τεκμέρεται ότι έχει 151 έδρες. Με κυβέρνηση ανοχής, δηλαδή με 121-122 έδρες, αυτό θα είναι ζητούμενο σε κάθε ψηφοφορία. Δηλαδή κάθε φορά που θα πάμε για ψηφοφορία, θα ελέγχουμε έχουμε 151 ή δεν έχουμε 151. Και οι άλλοι μήπως είναι περισσότεροι από αυτούς που υπερψήφισαν τον συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αυτό είναι σε κάθε βάση.
Μάλιστα.
Και έχουμε και το τελευταίο στοιχείο, το οποίο εμφανίστηκε προχθές, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία αφορά στη δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έριξε το δίχτυ της απλής αναλογικής και από εκεί και πέρα κοιτάζει να δει τι ψάρι θα πιάσει μέσα σε αυτό το δίχτυ. Είτε αυτό το λέμε ανοχή, είτε αυτό το λέμε ειδικού σκοπού, είτε προοδευτική διακυβέρνηση όπως το έχει ονομάσει κτλ.
Ελάτε τώρα να έρθουμε στα δικά σας, της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει κλείσει ερμητικά την πόρτα στο Πασόκ. Εάν όμως το βράδυ της Κυριακής, εάν είστε πρώτο κόμμα και βγαίνουν οι βουλευτές με το Πασόκ, δεν θα κάνετε καμία προσπάθεια? Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης την επόμενη μέρα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν θα πάρει καν την εντολή? Ή θα πάρει και θα την επιστρέψει αμέσως?
Λοιπόν, να διευθυνήσω κάτι που αφορά, είναι μια αλήθεια, πιστεύω ότι περνά όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, ασχέτως αν δεν τη λέμε. Είναι προφανές ότι παραμονές των εκλογών κανένας δεν λέει ότι θα κάνει, θα έχει συνεργασία με κάποιον άλλον, διότι το επόμενο ερώτημα είναι, αφού προετοιμάζεσαι για συνεργασία, γιατί δεν το κάνεις εκ των προτέρων? Και ισχύει και το παλαιότερο που έλεγε ο Χαριλαός Φλωράκης, άμα θέλει νύχτη ο γαμπρός, τι θέλει στην κοξενήτρα, έλεγε.
Σωστό.
Οπότε σε αυτό το κλίμα είναι φυσιολογικό κάθε κόμμα να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον άλλον και είναι αυτονόητο. Εδώ όμως έχουμε και ένα πρόβλημα. Το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Και έχει πει και αυτό που θεωρώ ότι αυτοπυροβολήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν δέχομαι τον αρχηγό του πρώτου κόμματος ως πρωθυπουργό. Δηλαδή, είτε ο κύριος Μητσοτάκης, είτε ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγοί του πρώτου κόμματος. Θα πάνε σπίτι τους. Αποκλείεται. Θα πάνε στο κομματικό τους γραφείο, στο κομματικό τους επιταλείο. Θα πάει κάποιος άλλος στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος θα πρέπει καθημερινώς να συνεργάζεται με το συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό, ή θα είναι μαριονέτα του πολιτικού αρχηγού ή θα έρθει σε σύγκρουση. Και αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.
Άρα αν δεν επιμείνει ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό τον όρο, είστε ανοιχτοί, μπορεί και να το συζητήσετε?
Το έχει θέσει ως απαράβατο όρο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, όλα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα των εκλογών.
Προφανώς. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα χωρίς να έχουμε την άποψή σας και γι' αυτό. Όχι για τις δικές μας εξελίξεις στις εκλογικές, αλλά για τις εκλογικές εξελίξεις στην γειτονική χώρα. Θα θέλαμε, ξέρουμε ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ κοντά τα γεγονότα, η άποψή σας πάντα έχει ενδιαφέρον. Θεωρούν πια και στη Δύση, προεξοφλούν τη νίκη του Ταγί Περντογάν σε αυτές τις εκλογές. Εάν πιστεύετε ότι αυτή η νίκη, αν τελικά έρθει, που όλα δείχνουν ότι έρχεται, σηματοδοτεί μια νέα εποχή και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Νέα εποχή, όχι. Γιατί
όχι.
Ήταν ο Ερντογάν, ο δικός μας Ερντογάν, όπως θα έλεγα, ο Ερντογάν που ξέρουμε.
Γιατί ακούμε διάφορα ότι ο Ερντογάν θα γίνει πιο μετριοπαθής τώρα που δεν θα έχει το άγχος της εξουσίας. Ακούμε, ξέρετε, διάφορα τέτοια.
Ο Ερντογάν, εκ των πραγμάτων, ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελίσσεται και αρπάζει ευκαιρίες.
Ναι.
Και επίσης δεν έχει κανένα πρόβλημα να αλλάξει πλήρως τη στάση του και ενώ λέει το α να λέει το ω την επόμενη μέρα. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έριξε το, τουρκικό, το ρωσικό
αεροπλάνο,
σκάφος, ναι, επειδή μπήκε λέει 36 δευτερόλεπτα μέσα στο τουρκικό ενέργειο χώρο, ύστερα από 8 μήνες τα βρήκε με τον Πούτιν. Ναι. Επομένως, ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία και ναι, θα προσπαθήσει και να τη ζήσει, γιατί είναι και άνθρωπος που επιβιώνει.
Ναι,
εκείνο το οποίο με ανησυχεί είναι ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή το 1 τέταρτο του εκλογικού σώματος έχει ψηφίσει ακραίους εθνικιστές. Αυτό που θα λέγαμε στην Ελλάδα, ανθρώπους που κινούνται στο επίπεδο του χρυσαυγητισμού. Είναι το 10% που πήρε το καλό κόμμα,
ναι, σαν ναι, ναι. Ξενέρ,
το 10% που πήραν οι Γκριζιλίκοι και το 5% πήρε ο Ογκάν. 25%. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Διότι ο Ερντογάν θα έχει ένα μάτι πάντοτε προς αυτές τις ακραίες απόψεις. Να μην να τις ικανοποιήσει, να μην έρθει απέναντί τους. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η τουρκική κοινωνία έχει στραφεί προς το Ισλάμ πλέον, 100%. Δεν είναι μόνο ότι είναι χωρισμένοι στα δύο λόγω Ερντογάν, αλλά και στην αντιπολίτευση υπάρχουν Ισλαμικά κόμματα. Τρία από τα έξι κόμματα που είναι μαζί με τον Κιλιτσδάρογλου είναι Ισλαμικά κόμματα. Επομένως, η Τουρκία έχει πάρει μια στροφή εθνικιστική και Ισλαμική.
Μάλιστα.
Το υψηλότερο ποσοστό που είχαν πάρει οι Γκρίζοι Λίγοι ήταν 17% το 1997. Δεν έχουν ξαναπάρει τόσο υψηλό ποσοστό οι ακραίες εθνικιστικές αυτές ομάδες.
Μάλιστα.
Αυτά είναι ανησυχητικά για την επόμενη μέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συρίγο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία.
Και καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Κύριε Αδαμόπουλε, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Τι έγινε, λίγο μουσικούλα. Νικόλα, βάλε λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Έτσι, μια ανάσα. Ομολογώ δεν είχα την προσοχή μου, γιατί διάβαζα ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Χαρά. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα προσπαθήσω, έτσι πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να τα συνοψίσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η Χαρά λέει, δυστυχώς υπάρχει και στην Ελλάδα έλλειψη φαρμάκων καρκινοπαθών. Είμαι 30 ετών, διαγνώστηκα με λέμφωμα. Τα φάρμακα τα αγόρασα μόνη μου μετά από μεγάλο αγώνα. Ψάχναμε φίλοι και γνωστοί στα φαρμακεία όλη τη Ελλάδα, έστω και ένα μπουκαλάκι. Και εν τέλει με βοήθησε ένας ογκολόγος στη Γερμανία και τα αγόρασα από εκεί. Έπαιρνα, λέει, τα φάρμακά μου από το ψυγείο και πήγαινα για να κάνω θεραπεία. Και ο λόγος είναι ότι τα φάρμακα ήταν φτηνά. Χαρά μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καταρχάς για το μήνυμα, να ευχηθώ και εγώ και η Μαρία ολόψυχα καλή δύναμη, καλό κουράγιο, και είμαστε σίγουροι ότι όλα θα τα καταφέρεις και όλα θα πάνε καλά, εννοείται. Ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει τόσο συγκεκριμένη και εξειδικευμένη περίπτωση και δεν έχει ακουστεί κάτι για ελλείψεις. Ωστόσο είμαστε ανοιχτοί, εδώ περιμένουμε.
Ναι. Και μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας, το δικό μας ρεπορτάζ πάνω στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο θέμα. Γιατί μιλούσαμε για έλλειψη φαρμάκων, ναι, αλλά όπως είπες για φάρμακα καθημερινής χρήσης.
Όχι, μια στιγμή. Έλλειψη φαρμάκων καρκινοπαθών υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μας λέει η Χαρά.
Ναι, μιλούσαμε για έλλειψη στην ελληνική αγορά. Ναι. Στην ελληνική αγορά, αλλά παυσίπονα, κάποια αντιβιωτικά, αυτή την εικόνα είχαμε.
Λοιπόν, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε δύο φίλους, την Άννα την Ανδρεάκου και τον Γιώργο το Λαϊνίδη, που πραγματικά μας συγκινούν με τα υπέροχα λόγια τους. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Να είστε καλά, είναι συγκινητικά όσα λένε. Ο Γιώργος απλά επισημαίνει και κάτι ακόμη, ότι για ποιο λόγο λέει να μην πηγαίνουν μονίμως δημόσιοι υπάλληλοι ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Γιατί λέει οι υπόλοιποι δεν πληρώνονται. Καλά, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι όμως θα πληρωνόντουσαν οι άνθρωποι.
Εκτός αν υπήρχε μια ειδική μέρη μια έξι, να πληρωθούν. Μα τα μέλη των εφορευτικών δεν πληρώνονται.
Ναι.
Νομίζω ότι πληρώνονται όσοι πάνε εφορευτική επιτροπή. Όσοι πάνε εκλογικοί αντιπρόσωποι δεν πληρώνονται, γιατί προφανώς πάνε για άλλους λόγους.
Νομίζω ότι πληρώνονται οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
Ερωτηματικό.
Νομίζω εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη. Ανυπομονώ, λέει, να τελειώσει προεκλογική περίοδος. Έχουμε κουραστεί από τις παροχές. Όχι ρε Γιάννη, αυτά τουλάχιστον μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, είπα, στην Βίκη τη Δότσογλου. Γεια σου Βίκη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μήνυμα και για την υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα στον Τάκη το Λούπα από τα Γιάννενα, τη δεύτερη πατρίδα. Στη λατρεμένη μου την Ευγενίτσα, η οποία είναι εδώ πρώτη και καλύτερη με την ευχούλα της. Στον Αλέξανδρο το Μουχλή, επίσης λατρεμένο. Γεια σου Αλεξάνδρε, καλή δύναμη. Στον Νίκο τον Καλία και τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη.
Έλα να πούμε καλημέρα και στον προσκεκλημένο μας, γιατί τον έχουμε και μας περιμένει πια.
Είναι ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, έτερος τακτικός συνομιλητής, υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Ηλία. Καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη.
Καλή σας μέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε.
Τι κάνετε, πώς πάτε, αντέχετε?
Αντέχουμε.
Λίγε, στα τελευταία μέτρα μείναμε.
Αντέχουμε γιατί αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο με ελπίδα και αισιοδοξία. Εγώ θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ είχα την κεντρική μου ομιλία στον πύργο. Αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Ξεστρί δεν υπάρχει προηγούμενο. Μιλάμε για μια συγκέντρωση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλη συμμετοχή και κυρίως με τον κόσμο που εδώ στην Ηλία δείχνει εμπράκτος ότι πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ, στηρίζει την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη και παρά την προσπάθεια, αυτό που επιχειρούν κάποιοι να δείξουν ότι συμπιέζεται το ΠΑΣΟΚ, εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα χθες είναι ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ θα είναι η θετική εξέλιξη των εκλογών, αλλά θα εκπλήξει με τα ποσοστά που θα πάρει την βράδυ της Κυριακής.
Το ΠΑΣΟΚ πάντως βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, έτσι. Τράβα ο ένας από εδώ, τράβα ο άλλος από εκεί.
Κάτι απλή αναλογική, κάτι πρόταση του κ. Ανδρουλάκη.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο. Βέβαια δέχεται και διαφορετικές και ετερόκλητες συμπεριφορές. Δηλαδή, μία μας στέλνουν για κυβερνητικό εταίρο, μία λένε δεν θέλουμε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Μία μας χτυπούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μία ξαφνικά μας αγάπησαν και μας στέλνουν συμμάχους. Και μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι νομίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ και οι χιλιάδες ψηφοφόροι και φίλοι τους σε όλη τη χώρα θα μπορούσαν να δεχτούν το ρόλο του βολικού κυβερνητικού εταίρου, ενός συμπληρώματος σε μια κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να βγουν οι αριθμοί.
Η Νέα Δημοκρατία την έκλεισε την πόρτα.
Αυτό λοιπόν
η Νέα Δημοκρατία την έκλεισε την πόρτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που συνέχεια θέτει είτε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, είτε ανοχής, είτε ειδικού σκοπού, είτε.
Θα το πω, σας πω ότι εμείς την κλείσαμε την πόρτα. Σε ποια λογική? Στην αλαζονική λογική ότι για να γίνει κυβέρνηση στη χώρα πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, πρώτον. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι μέρος της λύσης, μια κυβέρνηση συνεργασίας όπως γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τρίτον, για να γίνει αυτό χρειάζεται προγραμματική σύγκληση. Τέταρτον, η κυβέρνηση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάμε σε μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το θέμα.
Καλά, δεν είπε κανείς ότι δεν θα υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Απ' την άλλη, είναι λογικό το τρίτο κόμμα να επιβάλλει τον αρχηγό στο πρώτο κόμμα, είτε είναι ο κ. Μητσοτάκης, είτε είναι ο κ. Τσίπρας.
Τον πρωθυπουργό.
Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να επιβάλλουμε τις θέσεις μας που έλεγα πριν για δημόσιο σύστημα.
Αλλά αυτό δεν αποκλείει το άλλο όμως.
Για το δημοτικό χρέος, για τη θεσμική θωράκιση της χώρας. Αυτό για να γίνει θέλουμε μια ισχυρή εντολή. Τι λέμε όμως? Λέμε, ζήσαμε τετραετία ενός παντοδύναμου κύριου Τσίπρα. Ζήσαμε μια τετραετία ενός αυτοδύναμου κύριου Μητσοτάκη. Και οι δύο, κατά την άποψή μας, εξαντλήθηκαν, κρίθηκαν, απέτυχαν. Αφού θα πάμε λοιπόν σε μοντέλο συνεργασίας, παρά την προσπάθεια του κύριου Μητσοτάκη να πάμε σε δεύτερες ή και σε τρίτες εκλογές, αν και εφόσον δεν το πετύχει αυτό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας θέλουν άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και άλλα πρόσωπα. Όχι αυτά που γύφηκαν των κυβερνητικών σχημάτων μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι που προτάσουμε εμείς, προγραμματικό πλαίσιο, νέα αξιόπιστα πρόσωπα και πάνω απ' όλα, και αυτό νομίζω ότι έχει περάσει λίγο στα ψηλά, κυβερνητική σταθερότητα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αλλά και.
Νομίζω ότι με προλαβαίνετε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το ενδεχόμενο κυβέρνηση ειδικού σκοπού, το οποίο έχει μπει πολύ στην κουβέντα τώρα το τελευταίο διήμερο.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Υπάρχει κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, η οποία θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική, η οποία εμείς θα επιδιώξουμε να είναι ευρύτερης συνεργασίας και συμμετοχής.
Εσείς δεν το συζητάτε καθόλου δηλαδή? Να βγαίνει μια κυβέρνηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να βάλει τα θέμα των υποκλοπών και των τεμπών και μετά να κλείσει το κύκλο της και να ξαναπάμε σε εκλογές. Δεν το συζητάτε.
Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η οποία θα θέσει και τα θεσμικά ζητήματα, να τα διερευνήσει μέχρι τέλους για να πέσει πραγματικά φως σε υποθέσεις οι οποίες προσβάλλουν τη χώρα διεθνώς, αλλά και μια κυβέρνηση η οποία στην οικονομία, στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών θα μπορέσει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να προκύψει το βράδυ της 21ης Μαΐου. Εμείς αυτό πιστεύουμε, εμείς αυτό θα προτείνουμε και τι λέμε. Στα πρόγραμμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ βάζει στο δημόσιο διάλογο και το βάζει ανοιχτά στους πολίτες, δεν είναι κάτι κρυφό. Περιμένουμε από τα άλλα κόμματα να μας πούν αν συμφωνούν με αυτό για να γίνει κυβέρνηση. Αν τώρα θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι για να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα θα πρέπει να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, ή αν ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα είναι μια στην οποία θα προείσταται αυτός, βάζουν τον προσωπικό του στόχο πάνω από την ανάγκη,
ναι, αλλά είπατε,
των πολιτών.
Είπατε πριν ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης κρίθηκαν και απέτυχαν και γι' αυτό επιμένετε στην πρότασή σας. Μα θα έχουν νοπή λαϊκή εντολή. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει νοπή λαϊκή εντολή. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει ο κύριος Τσίπρας νοπή λαϊκή εντολή.
Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου, αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτοδύναμος, δεν θα μας ρωτήσει καν. Όπως
λέμε στην περίπτωση που δεν είναι. Αν είναι αυτοδύναμος, δεν θα κάνουμε αυτή τη
συζήτηση. Επειδή αυτό δεν θα γίνει, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας θα είναι αυτοδύναμοι το βράδυ των εκλογών και θα είναι και, κατά την άποψή μου, αισθητά ψαλιδισμένοι εκλογικά σε σχέση με το ποσοστό του 2019 και ελπίζω να το πάρουν αυτό το μήνυμα και να το καταλάβουν. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η επόμενη μέρα της χώρας δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα με συνταγές και πρόσωπα του χθες. Άρα θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, θα πάμε κυρίως σε άλλη πολιτική την επόμενη μέρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθούν τα πρόσωπα τα οποία θα υλοποιήσουν αυτή την πολιτική. Εμείς λέμε ελάτε να συμφωνήσουμε στις πολιτικές, να αλλάξουμε την πολιτική και τα πρόσωπα θα βρεθούν. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για να γίνει συζήτηση πρέπει πρώτα να συμφωνήσει στον Πρωθυπουργό και μετά να μην
συμφωνήσει.
Διαφορετική προσέγγιση εντελώς και γι' αυτό βλέπω ότι ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρά ποσοστά, αυτή η πρόταση και αυτή η θέση του ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση και να είστε βέβαιοι ότι το βράδυ των εκλογών κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια
του. Κυριακή κοντή γιορτή, κύριε Γατρίνη. Κυριακή κοντή γιορτή.
Πολύ.
Να είστε καλά, καλή προσωπική επιτυχία ευχόμαστε.
Καλημέρα από την Ηλία. Καλημέρα.
Καλημέρα. Θα πάμε στην κίνηση, στους δρόμους αμέσως. Να πούμε όμως ότι από σήμερα, Νικόλα μου, επιστρέφουν άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας. Έτσι, λόγω εκλογών θα παίρνουν πίσω οι άνθρωποι.
Σπεύσατε.
Σπεύσατε. Κύριος Κίμων λογοθέτης εδώ στο τηλέφωνο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σας ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι απομακρύνθηκε μόλις το ακινητοποιημένο όχημα το βιτιοφόρο που βρισκόταν στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη γέφυρα της Λένορμαν. Αλλά έχουμε πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Η ουρά έχει φτάσει μέχρι τη Μεταμόρφωση. Είναι πολύ δύσκολο το καθοδικό ρεύμα. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι και αυτό βέβαια περίπου όπως το βλέπουμε μαζί καθημερινά. Έχουμε κίνηση σε πάρα πολλά σημεία. Έτσι είμαστε και μία μέρα ακόμη μένει η σημερινή και άλλη μία για τις εκλογές και αυτό δημιουργεί ακόμη περισσότερες ανάγκες μετακίνησης. Έχουμε αρκετή κίνηση και να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι δυστυχώς χάσαμε μία μέρα ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση για τις δωρεάν διελεύσεις. Τα διόδια θα είναι ελεύθερα από τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Μάλιστα.
Και όχι από τις Παρασκευές. Μέχρι τη Δευτέρα,
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είχες δίκιο για αυτό που έλεγες για την Εφορευτική Επιτροπή. Δικαστική πληρώνεται. Μου το στέλνει και η Ειρήνη εδώ στο Messenger. Ναι. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Έρχεται ο Χρήστος. Ο Χρήστος.
Με τον καθρέφτη του, βέβαια. Ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Today.